Dhe gjusë ngëruar, mirë mëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë. Unë jam Vullnet Poshka. Gjatë 15 minutave të emisionit të mëngjesit të veçojmë. Analistët parashojnë një varg pasojash për Kosovën pas të rëzgjatjes së zgjedhjeve parlamentare në vend. Bashkësia Malazeze në Kosovë është në pritje të formimit të institucioneve të reja para se të njihet statusi pakicës. Presidenti Amerikan Barack Obama do të marrë pjesë në ceremonialin mortor të viktimave nga të shtënat në Arizona. Sekretari i mbrojtjes Robert Gates kreu një vizit rallë në qendrën komanduese bërthamore të Kinës. Për këto dhe për mbajtje tjera, më follësish në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Njohësit e rrethanave politike në Prishtinë parashohin një varg pasojash për Kosovën pas stërzgjatjes së zgjedhjeve parlamentare në vend. Vlerësimi se zgjedhjet nuk u zhvilluan në përputhje me standardet ndërkombëtare, sipas tyre do të dëmtojnë imazhin e Kosovës, por do zvarrisin edhe procesin e njohjeve. Hollësit i sjell Edona Peci.
Vonesat në krimin e institucioneve të reja, ato në nisjen e dialogut të paralajmëruar me Beogradin zyrtar, dëmtimi i imazhit të Kosovës në arenën ndërkombëtare dhe zvarritja e procesit të njohjeve, sipas analistëve, janë disa nga pasojat që do të shkaktojë procesi fundit elektoral në Kosovë. Rivotimin, sipas hulumtuesit në grupin e ndërkombëtar të krizave në Prishtinë, Naim Rashiti, do të vonojë krimin e qeverisë së Kosovës, gjë që sipas tij do të shkaktojë vonesa të mëtejme në nisjen e bisedimeve me Serbinë.
Kosova së largu dhe dihet a do ketë institucione në deri në mars, apo do të ketë një proces tjetër, qoftë elektoral, qoftë të një qeverisje modele ndryshme. Prandaj marsi, prilli janë kohë prapë ku takime dhe dialogu mund të fillojë.
Rashiti vlerësoi se jo vetëm zgjedhjet në Kosovë, por edhe procesi i ardhshëm elektoral në Serbi mund të shtyjë për një kohë të pacaktuar bisedimet ndërmjet të dy vendeve.
Vitin e ardhshëm ka zgjedhje në Serbi dhe Serbia që nga fundi i vitit nuk do të pranojë të negociojë. Prandaj kjo është vetëm një cirk i pengesave dhe zhvillime që të jenë penges në dialogën Prishtinë-Beograd.
Tha Rashiti për të teksuar rëndësin që edhe Bashkimi Evropian të jeti përgatitur për lehtësimin e bisedimeve ndërmjet palës serbe asaj kosovare. Ditë më parë, përfaqësues të BE-s që vëzhguan zgjedhjet e dhjetorit dhe rivotimin e së dielës në disa komuna, vlerësuan se procesi zgjedhor nuk është zhvilluar në linje me standardet ndërkombëtare. Antari i klubit për politikë të jashtme, Ardian Arifaj, shprehu bindjen se parregullësitë e evidentuara gjatë zgjedhjeve në Kosovë do ta dëmtojnë imazhin e vendit dhe do të fuqizojnë hezitimet e disa shteteve për njohjen e tij.
Këta hapa me dështimet pranë në mbajtjen e zgjedhjeve të rregulla që përcaktojnë standardet ndërkombëtare. Përfshirja në krim, po dhe raportimi domethënë për çfarë do parregullsia në Kosovë normalisht tregon që na nuk kemi ni asnjë antar i den për me u pranuar prej bashkisë ndërkombëtare.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Emisionin e vazhdojmë me shfletimin e faqeve të shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin ton Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Vullnet.
Zenel, fillimisht si komentohen parregullësitë në zgjedhjet?
Po, Vullnet, vazhdon të jetë njëra prej temave më të trajtuara këto ditë në shtypin Prishtinës. Kësisoj, e përditshmja koaditore vlerëson se me gjithë çmimin e lartë që do të paguajë Kosova për shkak të parregullësive dhe defekteve në zgjedhje, me paraqitje në gjykatën supreme të Kosovës të rreth 100 rasteve ende të pandriçuara të abuzimit me votën, duket se po shfaqen shkëndijat e para të funksionimit të shtetit spaku mekanizmave vital të tij siç janë policia, gjykatat KQZ-a dhe paneli zgjedhor. Gazeta sekson se është koha që para drejtësisë të dalin manipulatorët të zgjedhjeve, komisionarë dhe vëzhgues që kanë interferuar në abuzimin e votës së lirë, sepse siç nënvizon koaditore, nëse ata mbesin të pandëshkuar, krijohet percepcioni se askush nuk i përgjigjet askujt. Edhe në këtë situatë, Kosova nuk ka më nevojë për zgjedhje të lira. Mëtutje e përdisme e koaditore sekson se nëse sot PDK-ja është ajo se cilës si përshkruan më shumë të abuzime me votën e lirë të sovranit, dhe nëse edhe kjo parti nuk është interesuar që të shërohet procesi zgjedhor, ajo vetë nesër mund të bëhet viktime manipulimit. Në këtë kontekst, gazeta thekson se PDK-ja duhet përfundimisht që të ndalet nga këto praktika fatale për Kosovën, si në rrafshin e brendshëm ashtu edhe në atë ndërkombëtar, as më tepër kur kjo parti e madhe kosovare e projekton veten si promotore të shtetit ndërtimit dhe integrimeve euroatlantike, spaku sipas deklarimeve të zyrtarëve të saj të lartë, thekson vështirësh e përditshmja po auditore. Vullnet?
Po, Zenela, ka ndonjë shkrim rreth çështjes së veriut të Kosovës?
Po, vullnet, planet të Serbisë për regjistrimin e serve të Kosovës si pjesë të regjistrimit që po bën Beogradi zyrtar dhe pajisja e këtyre serve me targa zyrtare të Serbisë për automjete të tyre janë vetëm dy procese paralele të Serbisë në territorin e Republikës së Kosovës, shkruan në përditshmja Kosova Sot, duke vënë pasë mbajtja e zgjedhjeve serbe, sistemi arsimor, organet e sigurisë, gjyqësori dhe administrata, vetëm sa e fuqizojnë strukturën paralele të pushtetit të Serbisë në veri të Kosovës. Gazeta vlerëson se kriza politike dhe institucionale që ka mbërthyer Kosovën prej fund vitit kaluar ja ka zgjeruar hapësirën Serbisë për të forcuar strukturat e saj paralele. Në këtë kuadër, gazeta Kosova Sot thekson se shtrirja e pushtetit institucional në tërë territorin e Kosovës vazhdon të jetë një mision i papërmbushur, përsa vëmendja tani është përqendruar në arnimin e një procesi të shqyer elektoral. Përgjegjësinë kryesore për këtë situatë sipas Kosovës Sot e ka politika e papërgjegjshme, ndërsa pasojat do t'i vuajnë qytetarët e rëndomt, thekson vështirësh gazeta.
Dhe çfarë do veçojë përfund të këtij raporti?
Nga e përditshmja ekspres veçojmë aspekte buxhetore për vitin 2011, për çfarë gazeta vlerëson se mbushja e buxhetit, ulimi i shpenzimeve të rritura përfshiktua dhe pagat dhe ruajtjen e bilancit buxhetor nuk duhet të bazohet aq shumë në shkurtime sa në rritjen e tyrave. Gazeta thekson se zvaritja e konstituimit të institucioneve të reja qeverisëse gjithnjë më shumë e afron krizën dhe problemet me buxhetin. Në të kundërtën, sot Kosova po t'i kishte institucionet e dalën nga zgjedhjet e 12 vjetorit, gjërat në këtë rrafsh do të zhvilloheshin krejtësisht ndryshe dhe pa stres, nëse para së gjithash 70.000 punëtor profilesh të ndryshme në ditën e parë të muajit shkurt do t'i marrin pagat e rritura nga 30 deri në 50%.
Ishte ky korespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Në vazhdim ju transmetojmë buletinin e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Presidenti Amerikan Barack Obama pritet të marrë pjesë sot në ceremonialin mortor të viktimave nga të shtënat në shtetin Arizonës. 6 njerëz u vranë dhe 13 u plagosën, përfshirë kongresisten Gabriel Giffords në sulmin e Tucson. Mjekët thonë se demokratia 40 vjeçare tashmë frym vet, megjithse në gjendje kritike mjekët thonë se Giffords po mbahet. Tragjedia ka nxitur diskutime në SBA-t për kontrollin e armëve dhe ka ngritur pyetje nëse debati i nxehtë politik ka luajtur rol në incidentin. Nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden do zhvilloj sot një takim me presidentin e Pakistanit Asif Ali Zardari. Biden udhtoi në Pakistan pas një vizite të paparalajmëruar në Afganistan. Dje në Kabul, Biden i tha presidentit Hamid Karzai se Shtetet e Bashkuara nuk ndodhen në Afganistan për të qeverisur, por do të mbesin pas vitit 2014, kur pritet u dorëzojnë përgjegjësinë e sigurisë forcave afgane. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates e vizitoi qendrën komanduese bërthamore të Kinës afër Pekinit. Vizita 4 ditore synoi të jap shtys lidhjeve ushtarake ndërmjet dy vendeve. Ndërkohë, zëvendës ministri jashtëm kinez Chui Tiankai tha se Pekini i ndan interesa dhe qëllimet e gjëra të përbashkëta me SBA-t për si udhësen e Koreas. Ai bëri këto komente para vizitës së presidentit kinez Hu Jintao në Shtetet e Bashkuara javën që vjen. Ministria e Brendshme e Afganistanit tha se sulmi i vetvrasjes në kryeqytetin Kabul ka lënë të vdekur të paktën 2 pjesëtarë të sigurisë dhe 4 të plagosur. Zëdhënës i Zemeri Bashari tha se sulmuesi i vetvrasjes po e ngiste një motociklet kur e hodhi veten në erë afër një minibusi që barte forcat afgane të sigurisë. Një predhë shkripur nga aeroplanet luftarak izraelite ka vrarë një militant palestinez në rripin e Gazës afër kufirit izraelit. Ushtria izraelite tha se shenjestër e sulmit ishte një militant i Xhihadit Islamik. Grupi në fjalë identifikoi të vrarin si Mohamed Najjar dhe tha se ai që plagosur në ofenzivën trejavshe të Izraelit në Gazë nga fundi 2008-s. Xhihadi Islamik është kërcënuar se do të hakmerret. Një gjykatës amerikan urdhëroi që mjeku personal i këngëtarit Michael Jackson të dalë para gjykatës për vrasje të paqëllimshme lidhur me vdekjen e yllit të muzikës pop. Vendimi për mjekun Conrad Murray erdhi pas 6 ditësh seancash dëgjimore në Los Angeles. Autoritetet mendojnë se 57-vjeçari Murray i ka dhënë Jacksonit dozë vdekjeprurëse të një anestetiku të fortë të përzier me sedativ tjerë dhe pastaj ka dështuar t'ia ofrojë kujdesin e duhur. Butani po i shton përpjekjet për të zhdukur pirjen e duhanit. Policisi janë dhënë kompetenca të bastisë shtëpitë e duhanxhive në kërkim të cigareve të kontrabanduara, si dhe një qen special që nuhat duhanin. Butani budist, ku pirja e duhanit konsiderohet e keqe për karmën e njeriut, e ndaloi shitjen e duhanit në vitin 2005, por duhanit atje trafikohet nga India fqinje dhe ndalesa ka pasur pak ndikim deri sot. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me një kronik të paralajmëruar. Bashkësia Malazeze në Kosovë është në pritje të formimit të institucioneve të reja para se t'i njihet statusi pakicës kombëtare. Një status i tillë atyre u është premtuar nga institucione tashmë në largim. Krahas Malazezve paralajmërohet se një pozitë të njëjtë do të fitojë edhe Bashkësia Kroate. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë Ziadin Gashi.
Bashkësia etnike malazeze mund të fitoj statusin e pakicës në Kosovë sa po të formohen institucionet e reja. Presidenti Mali të Zi, Filip Vojanović, në fund të vitit të kaluar, pati e deklaruar se Kosova dhe Mali Zi mund të ngritin marrëdhëniet diplomatike në nivel ambasadash, sa po që Kosova ta njohë paraprakisht bashkësinë malazeze si pakicë kombëtare. Mirë po që kjo bashkësi të fitoj këtë status, fillimisht duhet të ndryshohet ligji mbi të drejtat dhe promovimin e pakicave. Këshilltari politik në zyrën e kryeministrit, Sergjan Sentić, thot se pranimi i pakicës malazeze mund të ndodhë shumë shpejt.
Crnogorska zajednica živi në Kosovu i naravno ona je priznata kao zajednica, s tim što još uvek to nije ušlo u pravnu proceduru.
Bashkësia malazeze jeton në Kosovë dhe është e pranuar si bashkësi, nga se ende nuk ka hyrë në procedurën legale për një status tjetër. Presidenti Kosovës i pati proceduar qeverisë kërkesën për pranim në statusit të pakicës për malazezët, por për shkak të rrethanave aktuale politike kjo çështje ka mbetur në procedurë, thot Sentić. Ish presidenti Fatmir Sejdiu, që e zotuar atë kohë se malazezët do të njihen si pakicë kombëtare në fund të vitit 2010, por pasoi dorëheqja e tij, kriza qeveritare dhe shpërndarja e kuvendit, çka pamundsoi marrjen e vendimit në kuvend. Sergjan Sentić thotë se nuk mund të spekuloj se pse nuk është marrur vendimi më herët.
Pa najverovatnije odmah posle formiranja nove vlade, vlada će razmatrati usvajanje novog amandmana i uvrstiti Crnogorsku kao i Hrvatsku zajednicu u ustav Kosova.
Me siguri se pas formimit të qeverisë, qeveria do të shqyrtojë ndryshim në amandamentin të ri në ligj dhe do t'i parashojë pakicat malazeze dhe atë kroate në kuadër të kushtetutës së Kosovës. Në kuadër të presidencës së Kosovës funksionon dhe Këshilli Konsultativ për Komunitete. Snezhana Karadzhic, kryesuese bashkisë malazeze në këtë këshill, konfirmon se ka mbështetje të plotë të institucioneve që malazezët të njihen si pakicë.
Naš rad, trud, zalaganja svakog pojedinca i sveukupne crnogorske populacije na Kosovu zapravo se svodi na to.
E gjithë puna, mundimi dhe angazhimi çdo njerit dhe i gjithë populatës malazeze në Kosovë ka si qëllim që edhe ne të pranohemi dhe prezantohemi në mënyrë legale përmes ligjeve dhe kushtetutës së Kosovës, thot Karadzhic. Por derisa Slobodan Vujović nga Partia Demokratike Malazeze thot se nëse nuk ndërmerret diçka, malazezët të Kosovës mund të asimilohen.
Sam položaj crnogoraca je zaista jako težak i
pozita malazezëve është mjaft e rëndë dhe se tek të gjithë ne ka një shqetësim se nëse nuk ndryshohet diçka në mënyrë urgjente, malazezët rrezikojnë që në mënyrë autentike të përfaqësohen në kuvend dhe qeveri, thot Vujović. Numri i saktë i malazezëve në Kosovë nuk dihet pasi që regjistrimi i popullatës nuk është bërë nga viti 1981. Atkohë ky numër ishte 29.000, kurse tani sipas përfaqësuesve politik të këtij komuniteti, parashihet se jetojnë rreth 5.000 malazezë, kryesisht në rajonin e Pejës dhe Mitrovicës. Ndryshe pakicat e njohura me kushtetutën e Kosovës janë ajo serbe, bosnjake, turke dhe komuniteti rom, ashkali dhe egjiptian. Kurse gjatë këtij viti, krahas malazezëve të njëjtin status mund ta fitojë edhe Bashkësia Kroate. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e këtij emisioni. Analistët në Prishtinë parashojnë një varg pasojësh për Kosovën pas tërzgjatjes së zgjedhjeve parlamentare në vend. Presidenti Amerikan Barack Obama do të marrë pjesë në ceremonialin mortor të viktimave nga të shtënat në Arizona. Nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden sot në Islamabad takon presidentin pakistanez Asif Ali Zardari. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates qëndroi për një vizitë të rrallë në qendrën komanduese bërthamore të Kinës. dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim emisionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.